7. Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Oana Serafin
și Alexandru Eftode. Vlad Filat și Evgeniu Șefciuc promit să se ocupe de greutățile zilnice ale locuitorilor de pe Nistru.
Imaginea procuraturii între o conferință științifică și o expoziție de protest în aer liber.
Supraviețuitorii comemorează victimele Holocaustului la Chișinău.
Și o nouă fire a dicționarului european despre controlul corporativ asupra presei.
La început, ascultați știrile Europei Libere.
Premierul Vlad Filat a declarat la o conferință de presă la Odessa, după întrevederea avută cu liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, că a fost o întrevedere bună și că s-a convenit asupra planului de acțiuni pentru perioada următoare. La convorbirile Filat-Șefciuc a participat și ministrul ucrainean de externe, Constantin Grișcenko. La reuniunea de la Odessa nu s-a ajuns la nicio înțelegere privind posturile de pacificatori amplasate în zona de securitate. Mai multe imediat peste câteva minute. Astăzi, în cadrul adunării parlamentare a Consiliului Europei, șefa delegației Republicii Moldova, Liliana Palihovici, a avut o luare de cuvânt pe marginea dezbaterilor cu privire la documentul 12.819, deportarea forțată a populației ca violare a drepturilor omului. Doamna Palihovici a menționat importanța fenomenului pentru Republica Moldova, care în 1949 a suferit un val dramatic de deportări. Documentele atestă că în Moldova teroarea în masă devenise componentă de bază a politicii sovietice de stat. În România, administrația de meteorologie a anunțat că până mâine, la orele 10, se menține cod galben pentru județele Constanța și Tulcea din cauza viscolelor și vântului. Zeci de drumuri continuă să fie blocate în România din cauza troienelor de zăpadă, iar pentru zilele următoare sunt prognozate temperaturi de -15-20 grade. În 191 de localități sunt probleme în continuare cu furnizarea de electricitate, potrivit agenției Mediafax. Organizația Amnesty International a adresat o scrisoare ministrului de interne al României, șefului jandarmeriei și procurorului general, în care se cere o investigație serioasă în legătură cu modul în care a intervenit jandarmeria împotriva protestatarilor antisistem, informează agenția Mediafax. Organizația care cere aducerea în fața instanțelor de judecată pe cei care au comis încălcări ale drepturilor omului. Protestele din București din 15 și 16 ianuarie au fost marcate de violențe, unii protestatari aruncând cu pietre, petarde și sticle în jandarmi și spărgând geamurile unor magazine din centrul capitalei României. Jandarmeria a ripostat cu gaze lacrimogene, bastoane de cauciuc și tunuri cu apă. Peste 30 de oameni au fost omorâți în atacul unei bombe la Bagdad, rănind cel puțin alte 60 de persoane. Atacul a avut în zona din Bagdad, populată mai ales de musulmani șiiți. Oficialitățile ruse au anunțat că cel puțin o persoană, suspectate a fi militanți islamici, 4 ofițeri de poliție și un civil au fost omorâți în 3 incidente separate din regiunea nord-caucaziană. Potrivit poliției ruse, 4 din cei omorâți în zorii zilei în Ingușeția erau militari islamici, iar unul dintre ei chiar un lider regional. Rata oficială a șomajului în Spania a ajuns la aproape 23%, cea mai înaltă din țările industrializate și cea mai mare din Spania din ultimii 17 ani. Potrivit Biroului Național de Statistică, numărul șomerilor spanioli este de aproape 5 milioane și jumătate. Și Consiliul de Securitate ONU va dezbate în cursul acestei seri situația din Siria într-o sesiune cu ușile închise. Cei 15 membri ai Consiliului ar putea vota săptămâna viitoare în legătură cu o rezoluție care cere o tranziție politică în această țară.
Acestea au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Premierul Vlad Filat și noul lider transnistrean Evgeni Șefciuc au promis să lucreze pentru a rezolva dificultățile de zi cu zi întâmpinate de cetățenii de pe malurile Nistrului din cauza conflictului transnistrean. Cei doi au vorbit la o conferință de presă comună după o primă întâlnire astăzi la Odessa în prezența ministrului de externe ucrainean, relatează Valentina Ursu.
Această primă întâlnire a celor doi, care abia azi s-au cunoscut, a durat o oră și jumătate la reședința administrației de la Odessa. Premierul moldovean Vlad Filat a apreciat drept productiv și constructiv dialogul cu liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc. Vlad Filat a spus la conferința de presă că părțile nu au ascuns problemele existente, ci din contra au încercat să le discute sincer. Șeful cabinetului de ministri a mai precizat că negocierile privind reluarea completă a circulației trenurilor, dar și pe alte subiecte, vor continua. Liderul administrației de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, și-a exprimat speranța că pe viitor, prin eforturi comune, barierile care s-au acumulat de-a lungul anilor vor fi eliminate. El a amintit despre primul pas făcut de către Tiraspol și a spus că urmează a fi făcuți încă doi pași. L-am întrebat pe vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Carpov, care a fost prezent astăzi la Odessa, ce a avut în vedere Evgeni Șefciuc vorbind despre acești trei pași.
Poate că a avut în vedere faptul că deja dânsul a emis anumite decizii pentru liberalizarea pentru cetățenii locuitori pe malul stâng a mișcării spre malul drept. În continuare așteptăm ca asemenea măsuri să acopere și populația de pe malul drept. Republica Moldova, în contextul direct, nu poate să întreprindă pași de reciprocitate pentru că din partea Chișinăului nu sunt impuse niciun fel de restricții pentru circulația cetățenilor pe malul stâng.
Să înțelegem că acei demnitari de la Chișinău care sunt considerate persoane non grata în stânga Nistrului ar putea să scape de această meteahnă.
Sper foarte mult. În primul rând vreau să vă spun că eu sunt cel care sunt vizat de aceste așa numite restricții și am discutat și cred că avem un punct comun de vedere că asemenea metode din trecut nu sunt cele care să poată să ne încurajeze spre o apropiere. A fost un prim contact, s-a stabilit un canal de dialog, un dialog absolut necesar. Noi am convenit care vor fi pașii pe care trebuie să îi întreprindem, inclusiv până la 5+2 și, în primul rând, ar fi reanimarea grupurilor de lucru, activității acestora, fapt care este prioritar. Am convenit să avem o abordare constructivă pentru detenționarea situației și întreprinderea unor pași concreți pentru ca probleme să nu mai apară în zona de securitate.
Discuții referitoare la un eventual statut pentru Transnistria nu au fost pe agenda întrevederii de astăzi. Atât demnitarii de la Chișinău, cât și reprezentanții Tiraspolului cred că prin inițierea acestui dialog de astăzi s-a pus baza unor discuții constructive în cadrul formatului de negocieri 5+2, eveniment care urmează să se producă la finele lunii februarie la Dublin. Valentina Ursu pentru Radio Europa Liberă.
Câțiva locuitori ai Chișinăului, intervievați astăzi la întâmplare de corespondenta noastră, Ala Ceapai, spun între altele că li se par importante contactele cu noua administrație de la Tiraspol, pe care o consideră mai deschisă în comparație cu vechiul regim Smirnov.
Cetățenii transnistrieni au demonstrat că vor o schimbare și în această situație întâlnirea lui Filat cu Șefciuc este foarte importantă. Nu știu dacă au vorbit despre cele peste 2 miliarde de dolari datorii ale Transnistriei pentru gazul rusesc.
În sfârșit se reau contactele între părți.
Problema aceasta trebuie rezolvată de fapt de guvernul nostru, dar nu de guvernul nostru și guvernul așa zisii Transnistrii. Adică nu ar fi cazul ca să discute cu așa oameni. Părerea mea, trebuie să discute la un nivel mult mai înalt și anume la cei care au creat această problemă, este vorba de Rusia.
Eu cred că într-o măsură oricare e dirijată de acolo. De la Moscova. Nu, eu nu știu care să fie poziția lui Șefciuc în viitor, dar în orice caz de la început e clar lucru că el își pretinde aceleași dorinți care le-au avut și Smirnov până acum.
Fii ori pornesc, numai să întâlnesc și degeaba. Să vii iar cu opoziția, să spui ceva, cred că așa e neclar ceva și cu asta să termini iar. Dar trebuie o leacă să găsească limbă comună cu Șefciuc, el mai tânăr, o leacă mai altfel.
Ultimele informații spun că ei au discutat că trebuie mai mult să se axeze pe problemele oamenilor de pe ambele maluri ale Niestrului. Ce părere aveți?
M-aș bucura dacă acestea nu sunt doar declarații politice, pentru că ceea ce simte poporul din stânga Niestrului este practic ceea ce simte și poporul din dreapta Niestrului. Asta înseamnă sărăcie, asta înseamnă neajunsuri, asta înseamnă o frică față de ziua de mâine.
Dacă între maluri se va scădea un pic din tensiune. Cred că după aceasta putem să vorbim și despre o posibilă rezolvare a conflictului. Pentru că în moment populația de pe o parte și cealaltă a malului nu prea are, se vede cu ochi buni. Nu cred că chiar cei mai buni diplomați pot rezolva acest conflict.
Trebuie să fie o relație de încredere, dar până ce se face așa, știți cum, joacă niște mendri. Nu e clar care poziție vrei să arăți că e mai tare față de altul. Că nu e sinceritatea asta în relații să spună lucrurilor pe nume.
Știm cu toții orientarea populației din stânga Nistru și la raportul de forțe pe care îl avem noi în momentul de față, dacă se mai adună și tensiunea de acolo, cred că o luăm în direcția greșită definitiv.
Opinii culese de Alea Ceapai pe străzile Chișinăului.
În ajunul zilei profesionale a procurorilor, activistul Anatol Mătăsaru a organizat o expoziție de protest pe scările Procuraturii Generale. Mătăsaru protestează de ani de zile față de scoaterea de sub urmărire a polițiștilor acuzați că l-au maltratat. La expoziția de astăzi, activistul a adus printre exponate un măgar de pluș în haine de polițist, un sicriu cu inscripția organele de drept și un coșuleț cu fecale purtând eticheta Justiția Republicii Moldova. Procurorii și alți funcționari din justiție s-au adunat la rândul lor la o conferință științifică despre reforma procuraturii din ultimii 20 de ani și perspectivele de viitor. Relatează Lucia Deaconu.
În cei 20 de ani de la înființare, procuratura a trecut de mai multe ori prin procese de reformare. Despre nevoia unor alte transformări s-a vorbit din nou după schimbarea guvernării, în 2009, care s-a angajat să reformeze întregul sistem de justiție, în încercarea de a apropia Moldova de Uniunea Europeană. Prin transformările care se pregătesc la procuratură, autoritățile urmăresc să facă instituția mai eficientă și să o îndepărteze de politic. Pachetul de legi reformatoare urma să ajungă pe masa legislatorilor spre sfârșitul anului trecut. Potrivit ministrului Justiției Oleg Efrim, un singur proiect de lege a ajuns deocamdată la Comisia Juridică din Parlament, proiectul de modificare a Codului de Procedură Penală, care urmează să delimiteze mai clar rolul și competențele care le revin celor trei organe de urmărire penală principale, Procuratura, Ministerul de Interne și Centrul Anticorupție. Iată cum explică această lentoare Oleg Efrim.
În domeniul justiției este nevoie de mai multă voință, pentru că aici avem subiecti cu statut special, cum sunt judecătorii care au statut de magistrat și sunt independenți, cum sunt procurorii, care este o instituție independentă. Sunt mulți care vor să păstreze status quo-ul și aceasta este răspunsul de ce aici schimbările merg nu așa de rapid cum ar fi vrut societatea.
Schimbarea statutului procurorului sau demilitarizarea procuraturii și schimbarea procedurii de numire a procurorului general sunt alte două propuneri de reformă care se discută. Procuratura sprijină ideea că procurorul trebuie să fie în categoria magistraților și se pronunță pentru numirea procurorului principal al țării de către Consiliul Procurorilor și nu de Parlament, cum este acum. Cât privește participarea procurorului la judecarea cauzelor civile și de contencios administrativ, instituția se opune eliminării acestei practici. Întrebat de Europa Liberă, procurorul general Valeriu Zupco afirmă că legile sunt pregătite, dar că urmează să se mai facă un schimb de păreri cu experți străini.
Noi avem nevoie de trei, spunem, cerințe. Este o vorbă de scop, care ne-a propus reformă. Doi, este nevoie de o susținere politică absolută și este nevoie de o susținere financiară. Lipsa unui element de cerere care le-am numit este imposibil de a reforma o instituție a statului.
Cum estimează posibilitățile de reușită a transformării justiției, Victor Munteanu, directorul programului de drept la Fundația Soros Moldova.
Când vorbim de voință politică, trebuie să înțelegem, una trebuie să fie declarată, trebuie să fie și asumată. Foarte puțin dintre politicieni înțeleg bine încotro trebuie să mergem și cu trebuie să mergem, care este finalitatea acestei reforme. De aici avem și atâtea confuzie, de aceea avem și reforme trunchiate, reforme pe jumătate.
Reforma justiției în Moldova este sprijinită de Uniunea Europeană, care a atenționat constant Chișinăul în ultimii ani asupra problemelor din acest domeniu. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 14 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului audiază un dosar despre interzicerea grafiei latine în școlile transnistrene.
În minutele următoare ascultați între altele Dicționarul European despre controlul privat asupra presei și un grupaj de Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org. Thank you. Trebuie să vedem în această zi nu doar o ocazie de a comemora, ci și un prilej de a ne asigura că ura nu va mai învinge. Așa a spus marți în Parlamentul israelian prim-vicepremierul Israelului David Shalom. El este de altfel inițiatorul votului prin care, în 2005, Națiunile Unite au desemnat data de 27 ianuarie ca ziua internațională de comemorare a victimelor Holocaustului. O relatare despre semnificația ei a pregătit Mircea Țicudean.
Data de 27 ianuarie a fost aleasă ca zi de comemorare a victimelor Holocaustului, în memoria eliberării de către sovietici la 27 ianuarie 1945 a lagărului Auschwitz-Birkenau.
And it was by the greatest miracle that I survived.
Faptul că am supraviețuit a fost un mare miracol, spune Bart Stern. Născut în 1926 în Ungaria, Stern s-a numărat printre cei 7.000 de supraviețuitori ai lagărului Auschwitz-Birkenau, găsiți de soldații sovietici la 27 ianuarie 1945.
So I was hiding out in the heap of dead bodies.
Într-una din zilele dinaintea eliberării lagărului, când germanii făceau eforturi să scape de ultimii martori ai crimelor lor, adică de ultimii evrei, Stern a reușit să fugă din baracă, ascunzându-se în grămada de cadavre neincinerate. În lunile dinainte, Stern scăpase și de așa numitele marșuri ale morții. În ianuarie 1945, când sovieticii se apropiau de Auschwitz, naziștii din trupele SS au început evacuarea lagărului aflat pe teritoriul Poloniei ocupate, forțând aproximativ 60.000 de prizonieri să mărșăluiască spre vest, adică spre lagărele de concentrare de pe teritoriul Germaniei, unde urmau să fie exterminați sistematic, fără urme care să fie găsite apoi de aliați. Cei mai slabi dintre prizonieri erau uciși încă din lagăr, înainte de pornire, iar pe drum, cei care rămâneau în urmă sau cădeau istoviți, împărtășeau aceeași soartă. Auschwitz-Birkenau nu a fost primul lagăr întâlnit de sovietici în înaintarea lor spre vest, dar eliberarea lui a avut rezonanțe speciale pentru că a fost cea mai mare dintre fabricile morții inventate de naziști. Se estimează că între anii 1940 și 1945, la Auschwitz au fost internate 1,3 milioane de persoane, dintre care autoritățile lagărului au ucis 1.100.000 de evrei, 70.000 de polonezi, 25 de romi și sinti, 15.000 de prizonieri de război sovietici și din alte țări. Evreii uciși la Auschwitz proveneau mai ales din țările Europei de Vest, de Nord și Centrale și în număr mai mic din zona Mediteranei. Unele țări est-europene au avut însă propriile lagăre de concentrare. De exemplu, regimul croat profascist al lui Ante Pavelić a ucis 25.000 de evrei în lagărul de la Jasenovac, iar România, aliată cu Germania hitleristă, a înființat în Transnistria mai multe ghetouri și două lagăre de concentrare. Potrivit Muzeului Holocaustului din Statele Unite, între 1941 și 1945, autoritățile germane și române au omorât sau au provocat moartea a 150.000 până la 250.000 de evrei români și ucrainieni în lagărele din Transnistria. Muzeul Holocaustului amintește că liderul profascist român Ion Antonescu și alți câțiva oficiali ai regimului român din vremea războiului au fost judecați după încheierea lui. Antonescu a fost condamnat și executat, dar cei mai mulți dintre autorii români ai Holocaustului n-au fost trimiși niciodată în justiție.
A fost Mircea Țicudean care a folosit în relatarea sa informații și o înregistrare audio de pe site-urile de internet ale Muzeului Memorial American al Holocaustului și Muzeului Yad Vashem din Israel. Pe pagina noastră de internet la europalibera.org găsiți prezentarea unei expoziții deschise cu ocazia comemorărilor la Memorialul Yad Vashem de la Ierusalim.
În Republica Moldova locuiesc aproximativ 110 supraviețuitori ai Holocaustului. Potrivit datelor comunităților evreilor din Moldova, numărul lor s-a împuținat cu mult în ultimii ani. În 2009 erau în jur de 500. Ala Ceapai a discutat astăzi cu câțiva supraviețuitori la manifestările de comemorare a victimelor Holocaustului organizate la Chișinău de comunitatea evreiască.
Я прошел Холокост, находился в гетто.
Am trecut prin Holocaust, am fost în ghetoul de la Balta împreună cu părinții. Aveam atunci 6 ani. Până astăzi aceste momente le retrăiesc și mă cutremură.
Este mărturia lui Simeon Țațkin, unul dintre supraviețuitorii Holocaustului.
Жили мы в бараке, в очень тяжелых условиях. Спали на соломе, спали на...
Trăiam în baracă, în condiții foarte dificile, ne băteau. Eram foarte mulți într-o baracă, dormeam pe scânduri sau paie. Ne obligau să muncim, să săpăm tranșee, să lucrăm pământuri. Ne hrăneam ocazional, cu o mâncare mizerabilă, dar nu puteam renunța la ea, trebuia să supraviețuim. Ghetoul de la Balta era administrat de români care ne păzeau. Ei au înțeles cât ne este de greu și au permis ca localnicii de la Balta să ne ajute cu pâine și apă pentru a supraviețui.
Însă nu toată familia sa a reușit să supraviețuiască în condițiile infernale din ghetou, spune Simeon Țațkin.
Mama vyžila, dedușka net, babușka vyžila.
Mama și bunica au supraviețuit și încă două mătuși. Bunelul a decedat. Bunica și bunicul aveau 4 fii, dintre care a rămas viu după război doar unul. Ceilalți, printre care și tatăl meu, au decedat la război.
Pagibli во время войны.
Octogenarul Roif Schaps, o altă victimă a Holocaustului, a fost deportat împreună cu părinții la ghetoul Odobovka din Ucraina.
Eu am stat în ghetou câțiva ani, eu nu am avut vreo 11-12 ani. Era bătaie de joc, dar mâncare nu rugam o bucată de pâine.
Părinții au rămas vii?
Da, eu rămas vii, dar pedepsiți.
Da. Cum pedepsiți?
Ei erau pus la asta, la icoană, cum se spune. Erau registrați. Era greu de aranjat la lucru.
Iosef Belous, vicedirectorul Asociației Evreilor, victime ale fascismului din Moldova, citând documente istorice, povestește la ce experimente au fost supuși evreii deportați în lagările și ghetourile din Transnistria.
Ответственный Хеликсман. Experimente. Transnistria, injecții, забор крови.
Indicații pentru șeful ghetoului din Transnistria, experimente, colectarea de sânge și injectarea venoasă a unor preparate toxice în doze mari, introducerea preparatelor hormonale de infertilitate la femei.
În memoria evreilor deportați, reprezentanții comunităților evreilor din Moldova au depus flori și au aprins lumânări la monumentul victimilor Holocaustului de pe strada Ierusalim din capitală, loc care, spun ei, simbolizează porțile ghetoului. La ceremonie de comemorare au participat mai mulți diplomați străini și președintele interimar al Republicii Moldova, Marian Lupu. De la Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Dicționar european.
Unele țări, chiar în Uniunea Europeană, nu au nicio legislație care să reglementeze felul în care funcționează presa și modul în care se exercită proprietatea asupra mass media. În Irlanda, de pildă, nu se practică niciun fel de îngrădire pentru a împiedica apariția fenomenului de berlusconizare, cum a fost numită acumularea de ziare, televiziuni și radiouri în mâinile aceleiași persoane sau trust de media. În altele, în majoritatea țărilor de altfel, legislația este mai strictă. Astfel, în Bulgaria, începând din vara lui 2010, ziarele și revistele sunt obligate să declare Ministerului Culturii identitatea proprietarilor reali. În Franța, o persoană individuală nu poate deține mai mult de 49% dintr-un canal de televiziune. Dacă o persoană deține acțiuni în două televiziuni, atunci dintre a doua nu poate deține mai mult de 15%, iar dacă e vorba de trei, în a treia se scade la 5%. În privința ziarelor, o companie franceză nu are voie să cumpere un al doilea ziar dacă în felul acesta totalul vânzărilor cotidiene ale celor două ar crește cu 30%. La asta se adaugă o serie întreagă de alte limitări. De exemplu, nimeni nu poate deține în același timp ziare, televiziuni și radiouri, ci doar combinații de două din acestea. Chiar și în Albania, țară comparabilă cu Moldova din toate punctele de vedere, ca suprafață, populație, istorie recentă și așa mai departe, o lege introdusă încă din anii 90 interzice unei persoane private să posede un radio sau o televiziune dacă aceasta poate atinge mai mult de 200.000 de ascultători sau spectatori. O persoană privată în Albania nu poate obține așadar o licență la scară națională. Nici o companie albaneză, în oricare din sectoarele media, nu poate deține mai mult de 40% din piață. În mod surprinzător, așadar, se poate spune că legislația albaneză protejează mult mai mult cetățenii de monopolizarea informației decât legislația din Italia, unde fostul premier Berlusconi posedă principalele companii de televiziune private, o serie întreagă de ziare, iar prin poziția sa politică a influențat an de-a rândul și radioteleviziunea publică RAI. Conflictul de interese nu pare a fi o preocupare a telespectatorilor italieni. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Deși s-a salvat de presiunea autorităților și a devenit în ultimii ani mult mai liberă, așa cum e surprinsă în clasamentele internaționale, presa din Republica Moldova este pusă acum sub un alt pericol, cel al folosirii de către patroni, pentru a-și mări mai ales influența politică, dar și cea economică. Iată de exemplu ce crede despre această amenințare Sergiu Staff, directorul unei organizații neguvernamentale apărătoare a drepturilor omului.
Pe fundal îmbunătățirii situației în televiziunea națională, care a devenit mai diversă, totuși și mai echidistantă, observăm că unele grupuri oligarhice, economice și politice au preluat controlul și monopolizează spațiul mediatic. Asta se întâmplă. Adică nu trebuie să ne ascundem să vorbim despre cine controlează publica, cine controlează Jurnal TV sau Prime, TV 7.
Am întrebat-o și pe Nadin Gogu dacă sunt îngrijorate organizații precum este Centrul de Jurnalism Independent pe care îl conduce de extinderea acestui fenomen.
Organizațiile de media sunt îngrijorate pentru că, în special în ultimul an, deci am observat că anumite media sunt concentrate, deci în anumite concerne, și problema e că vor avea aceeași politică editorială, vor promova aceleași interese și interesele vor fi nu ale publicului, din păcate.
Pentru ca monopolizarea să fie posibilă, este nevoie de două condiții mai importante: posibilitatea pentru o singură persoană de a deține mai multe media, precum și posibilitatea ca numele acestei persoane să rămână necunoscut. În Republica Moldova, ambele sunt la îndemână, chiar dacă se crede că unul dintre deputații moldoveni deține în prezent 3 posturi TV și 2 de radio, altul un post TV și 3 de radio și șirul poate continua în presa scrisă sau de pe internet, numele acestor patroni pot fi pronunțate doar în discuții private. Asta pentru că legislația se mișcă prea lent ca să reușească să-i deconspire pe cei ce stau în spatele offshore-urilor ce figurează în actele de la CCA ca deținătoare ale acestor instituții. Plus că, în loc să se gândească cum să protejeze cetățeanul de monopolizarea informației, deputații, dimpotrivă, au relaxat acum un an și jumătate, în mod surprinzător pentru organizațiile de media, restricțiile din codul audiovizual. Astfel, orice entitate juridică sau fizică poate deține acum 5 frecvențe TV sau radio în același timp. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Ilia Mariaș, redactorul șef al săptămânalului Evrescoe Mestecco.
Сегодняшний день особый, это международный день памяти жертв Холокоста.
Ziua de azi e deosebită. E ziua internațională a Holocaustului, aleasă de ONU. În Republica noastră, ziua asta e comemorată destul de formal, cum zic unii, ironic. În cel mai bun caz, vreo oficialitate sau vreun edil vin în Chedem, unde se organizează o ședință mare, sau merg la monumentul victimelor ghetoului din Chișinău, de pe strada Ierusalim. Avem ce avem și nu prea e cazul să ne plângem. Un originar din Bălți, care locuiește de multă vreme în Israel, continuă această temă. Articolul lui se numește Am ieșit din ghetou, iar autorul a simțit pe pielea lui ce înseamnă ghetourile din Moldova și din regiunea Odessa. E o istorie făcută la persoana întâi. Două pagini sunt consacrate regretatului Semion Mihailovici Șoihet, un arhitect destul de cunoscut și fost lider al comunității noastre. El a murit un an în urmă, iar comemorarea făcută la un an de zile se numește Your Zeit. Cu această ocazie, din Germania a venit fiul arhitectului și soția sa. Au venit și câțiva proiectanți moldoveni importanți, foști colegi de-a lui Șoihet. Inseră mai multe fotografii cu monumente făcute după proiectele lui Șoihet și cu clădirea construită în Chișinău. Toate astea împreună arată că omul nu și-a trăit în zadar viața.
Как-то все это вместе говорит о том, что человек не зря прожил жизнь.
Cu
Cu temele din evreiscă mestecă ne apropiem de sfârșit. Sâmbătă ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în care Valentina Ursu dezbate plănuitul referendum constituțional cu alegătorii de la sate. Iar duminică emisiunea Punct și de la capăt cu Vasile Botnaru.
Astăzi la ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului audiază un dosar despre interzicerea grafiei latine în școlile transnistrene. Autoritățile electorale ruse descalifică un candidat prezidențial al opoziției liberale.
Ne apropiem de sfârșit. Înainte de despărțire, vom reaminti una din știrile principale. Premierul Vlad Filat s-a întâlnit pentru prima dată astăzi la Odessa cu liderul nou al Transnistriei, Evgeni Șefciuc. Ambii au promis să rezolve problemele de zi cu zi ale locuitorilor de pe Nistru. Pe internet ne găsiți oricând la europalibera.org. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.